ันที่14สิงหาคมเป็นวันที่17ของระยะการเข้าพรรษา ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องผลของการค้นคว้า ที่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่น ในครั้งที่แล้วมา เราได้พูดกันถึงบุคคลประเภทปัจเจกพุทธะ เป็นบุคคลประเภทซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจกันให้มากสักหน่อยและอาจจะเกี่ยวกับประโยชน์ของเราอย่างมากทีเดียวก็ได้บุคคลประเภทนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่จะมาเผยแผ่อะไรท่านก็ยังสามารถทำความหลุดพ้นให้แก่ตนเองได้เรียกว่ามีการค้นคว้าของตัวเองแล้วต้องถือว่าเป็นนักค้นคว้าที่เก่งกาจตัวสำคัญที่สุดก็ตามเรื่องราวปรากฏว่าไม่มีใครพูดให้ฟังหรือไม่มีการระแคะระคายว่ามีใครสอนวิชานี้ให้ที่ไหน แต่มันเนื่องจากการสังเกตของตัวเองที่มันแก่จับหรือว่ามันสุกงอมเราต้องนึกถึงคำว่าสังเกตการตั้งข้อสังเกตหรือการเฝ้าสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรที่มันสุกงอมก็หมายความว่ามันถึงขีดสูงสุดของมันมันก็พบได้เหมือนกันก็อะไรเป็นอะไร ที่นี่เราสมัยนี้ก็ถือหลักสังเกตค้นคว้าทดลองนั้น แล้วทำไมไม่เป็นปัจเจกพุทธะทำไมไม่เกิดเป็นปัจเจกพุทธะขึ้นมาแล้วที่ร้ายไปยิ่งกว่านั้นคือว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่สั่งสอนอยู่ศาสนาของท่านก็ยังแพร่หลายอยู่ก็ยังแถมไม่มีการรู้อีกไม่มีการบรรลุธรรมอีก นี่เรียกว่าอาการที่สังเกตค้นคว้าทดลองมันเป็นอะไรไปก็แล้วผมถึงว่าเขาให้ย้อนกลับไปคิดถึงในพวกที่เป็นพระปัจเจกพุทธะแล้วทำไมจึงเป็นขึ้นมาได้จากอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพวกเราสมัยนี้ไม่มีสิ่งนั้นมีแต่สนใจแต่รู้ธรรมะชนิดที่เป็นด้านบรรลุธรรมมันจะต้องค้นให้พบว่ามันคืออะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญผมอยากจะอนุฐานว่ามันเป็นก็ขาดความจริงจังหรือจริงใจอย่างนี้มันขาดจุดหมายที่แน่นอนแต่จุดหมายที่แน่นอนมันก็รวมอยู่ในคำว่าจริงจังหรือจริงใจจำเนียนของพระปฏิเสธพุทธะนี่ที่เขียนไว้ในคำพีมีมากอย่างไม่น่าเชื่อต้องมีคนจำนวนใหญ่จำนวนหนึ่งในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งคือจะเป็นเพราะว่ามันประจวบเหมาะหรืออะไรก็ตาม มีสนใจคนคว้าสังเกตมันเป็นที่เกิดในเรื่องด้านจิตด้านวิญญาณทำไปเรื่อยๆมีความนิยมเป็นกลายเป็นของที่ทำกันมากสำหรับผู้ที่ได้ผ่านวัยของความหนุ่มความเป็นคฤหัสถ์ที่เราเรียกกันว่าผ่านโลกนี่มาแล้วมันมีการค้นคว้าชนิดที่เรียกว่าอย่างง่ายง่ายตื้นตื้นตรงไปตรงมาแต่ว่ามันก็จริงจังจริงจังมากและทีนี้มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการค้นคว้านั้นมันเป็นไปแต่ในทางเรื่องฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายสติปัญญาถ้าถึงนี้อยากจะขอแทรกหน่อยในเรื่องการค้นคว้าอยากจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันก็แบ่งไปตามรากฐานที่สำคัญสามอย่างเหมือนที่เราพูดกันมาแล้วบ่อยๆมาค้นคว้าก็ทางวัตถุก็ทางจิตก็ทางวิญญาณสามคำนี้จำเป็นจะต้องพูดเสมอมันต้องเข้าใจไว้ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปนึกถึงตัวอย่าง ที่ได้ให้ไว้เป็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องความสุขที่การค้นคว้าทางทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณมันก็พอจะมองเห็นความต่างแต่ค้นคว้าทางวัตถุก็มีผลอยากจะเรียกว่ามันก็ได้เหยื่อดีๆมาลองฟังดูดีการค้นคว้าทางวัตถุที่มันเจริญก้าวหน้าก็ได้ผลคือได้เหยื่อดีๆมากินมาใช้เป็นเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางเนื้อหนังมีการค้นคว้าทางจิตตามความหมายของเราที่ได้พูดไปแล้วมันก็ได้ผลเป็นความรู้เรื่องความลับของจิตมันก็ได้อำนาจจิตกำลังจิตคุณสมบัติอันแปลกประหลาดของจิตเอามาใช้เป็นประโยชน์กระทั่งมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เรื่องฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นผลของกำลังจิตนั้นมีการค้นคว้าทางจิตโดยตรงล้วนๆมันก็ได้ผลอย่างนี้มันนำไปสู่ผลอย่างนี้ส่วนการค้นคว้าทางวิญญาณหรือทางสติปัญญานั้นมันก็ได้สิ่งที่เราเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานมันคนละเรื่องกันอย่างนี้ในวันแรกก็ได้พูดกันทีนึงแล้วว่ามรรคผลนิพพานนั้นคือการพักผ่อนทางวิญญาณตั้งแต่เบื้องต้นระดับต่ำจนถึงระดับสูงสุดเรียกว่ามรรคผลนิพพานพยายามทำความเข้าใจเห็นความแตกต่างระหว่างสามอย่างนี้เป็นข้อทางวัตถุได้ผลเป็นเหยื่อดีๆมากินมาใช้เป็นข้อทางจิตก็ได้อำนาจจิตเป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์เมื่อธรรมดามาใช้ค้นคว้าทางวิญญาณทางสติปัญญาก็ได้ความหลุดพ้นจากตัวกูของกูมีการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงก็ได้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามรรคผลนิพพานมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแท้เกิดเป็นความแตกต่างระหว่างการค้นคว้าทั้งสามประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบคำว่าทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งคอยสังเกตไว้ดีๆนี่พระปฏิเจกพุทธะท่านไม่ได้เกิดในสมัยที่มีการค้นคว้าทางวัตถุนั่นมันแน่นอนที่สุดคือสมัยโบราณมันไม่สนใจเรื่องวัตถุสนใจแต่เพียงมีกินมีใช้ พออยู่ไปได้ แล้วยุคหนึ่งก็สนใจในทางจิตคือค้นคว้าเรื่องความลับของจิตก็ทั้งมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็เป็นยุคหนึ่งกดกว่าพวกหนึ่งพระปัจเจกพุทธะก็ไม่เกิดในยุคนี้แต่เกิดในยุคที่มีการค้นคว้าทางวิญญาณเ คือประนามไอ้สิ่งทั้งสองขั้นต้นนั้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ที่มันก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดนี่ก็ต้องช่วยตัวเองมีการค้นคว้าทางจิตทางวิญญาณเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวเฉพาะคนเฉพาะคนไปนี่ก็พบในวงจำกัดหรือแคบหรือเราเรียกกันสมัยนี้ด้วยคำประหลาดประหลาดว่าอย่างแห้งแล้งแต่มันก็มีผลถึงที่สุดแต่วิธีการนั้นแคบหรือแห้งแล้งไม่กว้างขวางไปถึงการช่วยผู้อื่นหรือการพูดให้ใครรู้ได้ด้วยอย่างนี้ในวงที่แคบหรือแห้งแล้งแต่ก็ถึงที่สุดจนที่ว่ามันทำลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้ผลเป็นความสุขถึงที่สุดด้วยเหมือนกันที่ดูถึงพวกเราสมัยนี้สิลองเปรียบเทียบดูในระหว่างการค้นคว้าสามชนิดนี้เราค้นคว้าทางวัตถุจนก้าวหน้าขนาดที่เรียกว่าไปเหยียบพระจันทร์ทำให้พระจันทร์กลายเป็นอ้ายจันทร์ไปหมดความหมายที่จะเป็นพระจันทร์ นี่ก็เป็นผลในความก้าวหน้าทางวัตถุ แล้วก็ยังไม่พอยังมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าทางวัตถุอยู่เรื่อย ทีนี้ก็มีพูดถึงการค้นคว้าทางจิตหรือทางจิตวิทยาก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธาตุของวัตถุความรู้ทางจิตวิทยาที่ค้นคว้ากันนะไม่พ้นจากความเป็นธาตุของวัตถุลองฟังให้ดีๆว่าไม่พ้นจากความเป็นธาตุของวัตถุเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่สุดการค้นคว้าทางจิตหรือทางจิตวิทยาเนี่ยเพื่อผลเป็นวัตถุเพราะความประสงค์มุ่งหมายมันเป็นวัตถุเรื่อยมันต้องความสุขทางเนื้อหนังเรื่อยค้นคว้าทางจิตมันก็เป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผลทางวัตถุแล้วทีนี้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันตั้งต้นที่วัตถุคือมันสมองไอ้ก้อนมันสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องวัตถุ แล้วเอาไอ้ปฏิกิริยาทางเมคานิซึมในสมองมาเป็นจิต อย่างนี้จิตนี้มันก็ยังเป็นวัตถุยังเนื่องในวัตถุอยู่มากมันไม่เป็นจิตที่เป็นอิสระออกมาได้ก็มันเอาก้อนสมองเป็นหลักเพราะมันจึงไม่ถึงขนาดที่จะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีอะไรได้ตามเรื่องฝ่ายจิตอย่างโบราณนู้นก็แปลว่าน่าจะพูดจิตวิทยาหรืออะไรวิทยาไซโคโลจีสมัยนี้ล้วนแต่เป็นธาตุของวัตถุนั้นนี่เราก็เห็นอยู่ครับว่าจิตวิทยาประยุกต์ทั้งหมดก็เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์เอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองเอาผลให้มากเอากำไรให้มากเอาเปรียบผู้อื่นหรือเพื่อจะควบคุมผู้อื่นชนะผู้อื่น อย่างนี้เป็นมากกว่ามันจึงจะเป็นในทางจิตก็ไม่เชิงทางสติปัญญาก็ไม่เชิง มันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทั้งที่เขาเรียกกันว่าเป็นวิชาบริสุทธิ์มันก็มีเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติไม่รู้สึกตัวแล้วมีอะไรก็ระดมทุ่มเทไปทางวัตถุอย่างไม่มีขอบเขตเรียกไม่มีอั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่เคยหยิบปัญหาเรื่องทางวิญญาณขึ้นมาค้นคว้ามันจึงเป็นไปไม่ได้ในทางที่จะเข้าถึงเรื่องทางวิญญาณมันจึงตอบคำถามอยู่ในตัวแล้วว่าสมัยนี้เรามีการค้นคว้าอย่างหนักพิสูจน์ทดลองอย่างหนักมีการสังเกตก็อย่างหนักหรืออย่างเก่งแต่ไม่ใช่ทางวิญญาณเลยพระปัจเจกพุทธะจึงไม่ได้เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อเป็นส่วนตัวว่ามันจะต้องมีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แต่ว่าตามแบบของปัจเจกพุทธะก็ไม่แสดงตัวไม่พูดแต่ที่มันน้อยน้อยจนเหมือนไม่มีถ้ามีสองสามคนต่อจำนวนคนในโลกเวลานี้มันก็เหมือนกับไม่มีเรียกว่าไม่มีถูกว่าแล้วก็ฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเรียกว่าสมัยนี้ก็มีความสังเกตค้นคว้าทดลองซึ่งเป็นหลักของวิทยาศาสตร์รวมทั้งปรัชญาก็ทำกันเป็นจริงเป็นจังตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วไปมันก็ไม่มาถูกจุดนี้ไม่มีผลเป็นจุดนี้เนี่ยการค้นคว้ามันไม่มีผลในทางที่จะให้รู้เรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้คือควบคุมจิตใจให้ได้แล้วก็มาสร้างปัญหาและความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนในโลกเวลานี้จะมีการตั้งปัญหาขึ้นมาสักข้อเดียวว่าเราจะประกอบการงานอยู่ในโลกนี้กันอย่างไร โดยที่จะไม่เกิดความทุกข์ ให้บูชาความไม่ทุกข์เนี่ยความดับทุกข์หรือความไม่ทุกข์นี่กันให้จริงแล้วค้นแต่ทางนี้ทางเดียวผมเชื่อว่าไม่เหลือวิสัยของการศึกษาวิสติปัญญาของคนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มองในแง่ที่ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นมา มองแต่ในแง่ว่าได้เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ใช้ให้มากกินให้มากหมดแล้วก็หาทางออกอย่างอื่นเนี่ยมันมองแต่อย่างนี้ไม่ได้มองว่าใช้กินเท่าที่มันจำเป็น แล้วก็จะทำโดยที่จะไม่มีใครเป็นทุกข์เลยเนี่ยไม่มองกันในแง่นี้ มองแต่ว่าถ้าได้มากกว่าคนอื่นได้เปรียบคนอื่น ในความแบ่งเป็นชาติเป็นอะไรที่มันเป็นชาตินิยมนี่มันก็มากคือเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันมากมันหนักขึ้นหนักขึ้นมีเรามีเขาหนักขึ้นนี่พวกเราก็ลืมหูแล้วก็ลืมตาขึ้นมาในโลกมาในท่ามกลางในความเป็นอย่างนี้เราเกิดในประเทศที่ได้พัฒนาป่าเถื่อนเนี่ยก็ยังเป็นน้อยแต่แล้วเราก็ตามก้นในประเทศที่มันก้าวหน้าในทางพัฒนาหรือวิ่งไปในทางวัตถุนิยม เราเอาคนพวกนั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่แม้เราจะเกิดในป่าควรจะเป็นปฏิปักษ์พุทธะได้เราก็ไม่นิยมเรานิยมวิ่งตามคนในความเจริญพวกที่มีความเจริญทางวัตถุเราบูชาการพัฒนาแล้วมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรก็ลองคิดดูเองเพราะอะไรเพราะไม่รู้เพราะหลับหูหลับตาเพราะไม่รู้ว่านี่เป็นภัยอันตรายแก่มนุษยชาติมนุษยธรรมหมดไปแล้วกำลังจะหมดไปเพราะเหตุที่เราไม่รู้แต่เขาเรียกว่ายิ่งเจริญยิ่งเจริญยิ่งเจริญโดยมนุษยธรรมยิ่งเจริญโดยอะไรต่างๆเป็นการไปโลกประจันได้ก็ต้องจับในการก้าวหน้าทางมนุษยธรรมอย่างนี้เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่สุดเมื่อคุณทุกๆองค์รวมทั้งผมด้วยก็เกิดอยู่ในโลกเวลานี้ในสภาพอย่างนี้ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มีใครจะหลงมากหลงน้อยก็ลองสังเกตดูเดี๋ยวนี้ก็กำลังปฏิญญาว่าจะศึกษาพุทธศาสนาจะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้นี่ก็เป็นเรื่องปฏิญญาต้องการแล้วก็ดูจะจริงใจด้วยเหมือนกันแต่แล้วทำไมมันจริงยังไม่ค่อยจะได้คล้ายๆกับว่าเราถูกดึงถูกดึงอยู่เป็นสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายโดยไม่รู้สึกตัวไอ้โดยเนื้อแท้ในจิตในวิญญาณอาจจะเป็นฝ่ายวัตถุนิยมนี่ฝ่ายจะมาลองพุทธศาสนาหรือลองบวชดูนี่มันเป็นเรื่องลองเท่านั้นนิดเดียวส่วนในความรู้สึกทั้งหมดในจิตใจที่เป็นส่วนลึกที่ไม่มีสำนึกที่ไร้สำนึกมันเป็นฝ่ายโน้นหมดเลยนั่นเราก็ดึงมาไม่ไหว ที่จะมาสู่อะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ถึงที่สุดนี่เรียกว่าเราไม่จริงโดยไม่รู้สึกตัวคำบัญญัติคำนี้จะมีในประธานุกรมหรือไม่หรือว่าในการใช้ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่มันมีอยู่จริงในมนุษย์คือความไม่จริงไม่จริงใจไม่จริงจังแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวว่าเราไม่จริงใจและไม่จริงจังนี่ว่าความไม่จริงโดยไม่รู้สึกตัวมีหรือไม่มีลองไปค้นดูในเราทุกคน เราอาจจะจริง แต่ผิวนอกนิดๆหน่อยๆและความไม่จริงในส่วนลึกของจิตใจนะมันมีอยู่เป็นที่ยังให้มันก็ล้มเหลวแล้วคือมันรวมอยู่ในพวกที่ไม่จริงเอาละทีนี้จะพูดถึงไอ้ความไม่จริงเนี่ยความไม่จริงที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่หลายแง่หลายมุมในเวลานี้ความไม่จริงนั้นมันมาจากการที่บังคับตัวเองไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ไอ้เราตั้งใจเราอยากเราประสงค์แต่เราบังคับให้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรที่มันเหลือความสามารถของเราครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องไม่จริงไปเหมือนกันคือเหลวเหมือนกันมันจะต้องแก้ไขกันในส่วนนี้คือศึกษาให้มองเห็นให้ชัดเป็นเรื่องไปเรื่องวัตถุเรื่องจิตเรื่องวิญญาณมองให้เห็นเป็นเรื่องชัดเจนลงไปแล้วก็อะไรมันจะช่วยได้อะไรมันดีจะต้องทำอย่างไรจะยังไงก็เอากันให้แน่และให้จริงแล้วก็อย่าเข้าใจผิดระหว่างสิ่งทั้งสามนี้คือสิ่งทั้งสามนี้ไปด้วยกันก็ได้แต่ต้องให้สิ่งที่สำคัญหรือถูกต้องนั้นนำหน้าเช่นเรื่องทางสติปัญญาทางจิตทางวิญญาณนี่มันนำหน้าเรื่องทางวัตถุทางจิตนั่นมันเป็นบริวารนี่มันก็อย่างหนึ่งนะแต่นี้เอาเรื่องวัตถุนำหน้าเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นบริวารนี่มันก็ตรงกันข้ามเมื่อการที่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้มาบวชแล้วอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรเป็นพวกไหนในสองพวกนั้นนั่นแหละมันจะตอบคำถามได้ที่ว่ามันจริงหรือไม่จริงมันจริงแล้วก็โดยรู้สึกตัวหรือโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่จริงโดยไม่รู้สึกตัวหรือโดยรู้สึกตัว ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วมันก็ต้องล้มเหลวนะประมาณตอนนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบอีกเราศึกษารู้ก็ต้องการจะทำได้แต่เราพ่ายแพ้แก่อะไรอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือกิเลสความเคยชินของกิเลสจำได้ดีไอ้คำว่านิสัญโยชน์หรืออนุสัยที่มันลึกลับซ่อนเร้นละเอียดสุขุมที่สุดคือความเคยชินแห่งกิเลสในสันดานของเราตายจิตสำนึกอันนี้จะต้องรู้จักมันทำความยุ่งยากลำบากมาก ยกตัวอย่างเป็นอย่างว่าเป็นหมอศึกษาเรื่องกายวิภาควิทยาจนรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็รู้เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องการสืบพันธุ์จนมีคนถามกันบ่อยๆในสมัยผมแรกเรียนนักธรรมก็มีพูดกันมากว่าทำไมพวกหมอจึงไม่บำบัดราคะความกำหนัดได้ด้วยความรู้ทางกายวิภาควิทยาเป็นต้น ในที่สุดก็พูดกันไม่รู้เรื่อง นะผมจะไปรู้เรื่องอะไรก็ผมมันเป็นคนเพิ่งบวชเพิ่งเรียนนี่ก็สังเกตเรื่อยๆมาก็เห็นได้ว่ามันคนละเรื่องแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเรียนรู้มีความรู้ในส่วนนั้นเช่นเดียวกับภิกษุสามเณรศึกษาพิจารณาเรื่องความเป็นปฏิกูลความเป็นปฏิกูลของเนื้อหนังร่างกายของอวัยวะเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยเป็นความเป็นปฏิกูล แต่แล้วทำไมมันก็บังคับไอ้ราคะไม่ได้เพราะมันควายกันอยู่เรื่อยไปมันคนละเรื่องเพราะว่ามันไม่เคยไปแตะต้องกันหรือไม่เคยไปฟาดฟันรบราฆ่าฟันกันเลยแล้วความรู้เรื่องปฏิกูลหรือเรื่องกายวิภาควิทยาก็ตามมันเป็นความรู้มันเป็นแต่ความรู้พวก knowledge หรือจะไม่มากไปกว่านั้นมันมีกำลังน้อยมากมันผิวเผินมากแม้ที่พระเนรพิจารณาปฏิกูลสัญญาความไม่งามของร่างกายนี่ก็เหมือนกันมันเป็นความรู้ไม่ถึงไอ้ความเห็นแจ้งแทงตลอดมันเป็นความรู้ความรู้อ่านมาจากการอ่านการจำการคิดไปตามไอ้ความรู้ที่มาจากการอ่านการจำมันมีกำลังน้อยไอ้ส่วนความรู้สึกที่เป็นราคะหรือเป็นอะไรนั้นมันมาจากไอ้สิ่งซึ่งมีแรงมากคือเรียกว่าสัญญาด้วยกันไอ้นี่เคยจำไว้คำว่าสัญญาในภาษาบาลีมันหลายความหมายนะหลายความหมายที่สำคัญที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือความสำคัญมันหมายว่าความสำคัญมันหมายว่า เช่นความสำคัญมันหมายว่าผู้หญิงความสำคัญมันหมายว่าผู้ชาย นี่เขาเรียกว่าสัญญาอิทธิสัญญาปุริสสัญญาหรือสุขสัญญาเขาตามเรียกว่าสัญญาไอ้สิ่งที่เราสัญญาเนี่ยแรงมากรุนแรงมากส่วนในความรู้ไอ้ knowledge ที่ว่าเนื้อหนังร่างกายเป็นยังไงไม่เป็นปฏิกูลยังไงนะมันเป็นความรู้ที่ผิวเผินไม่เทียบกันได้กับไอ้กำลังของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญญาอันมันเข้าไปกล้าเพศตรงข้ามอิทธิสัญญาปริสาสัญญาอันนี้มันก็เกิดขึ้นที่ระงับไอ้ความรู้ทางกายภาพวิทยาหมดเลย มันมีกำลังน้อยมันต้านทานไม่ไหวคือมันครอบงำกันไม่ได้ฝ่ายความรู้มันครอบงำไม่ฝ่ายสัญญาไม่ได้ฝ่ายสัญญามันมีอิมเมจินมีงานกำลังอิมเมจินแรงมากรู้สึกเป็นอะไรได้ตามที่กิเลสต้องการจะรู้สึกเป็นอิมเมจินเนชั่นทั้งนั้นที่จริงไม่ใช่ของจริง ราคะความกำหนัดในเพศตรงกันข้ามนั้นเป็นอิมเมจินเนชั่นจะเป็นอิมเมจินเนชั่นอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งไอ้จิตวิทยาสมัยนี้อาจจะรู้ไม่ถึงก็ได้รู้ก็ได้แต่ว่ามันไม่พอที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ต้องมี imagination ทำงานตลอดเวลานั้นไอ้ราคะหรือกิเลสจึงจะเกิดได้ imagination ว่าผู้หญิงว่า ผู้ชายรู้ว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาที่มันแรงมากจนในความรู้ที่รู้มาอย่างโนเลสเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ความรู้อย่างเห็นแจ้งแทงตลอดเนี่ยหมอที่จะรู้เรื่องกายภาพวิทยาดีก็ทำอะไรแก่กิเลสไม่ได้เน้นที่ท่องปฏิกูลสัญญาอยู่คนละ108เที่ยวมันก็ทำอะไรกับกิเลสไม่ได้สัตว์ที่หาแหล่งศพเกี่ยวศพเผาศพอะไรศพอยู่ตลอดชีวิตมันก็ทำอะไรกับกิเลสไม่ได้ยังมีความรู้สึกเป็นกิเลสเกี่ยวกับทางเพศทางอายุเป็นอยู่ตามเดิมมันเหมือนกันหมดไม่ว่าความล้มเหลวประเภทไหนมันสรุปได้ที่ว่าไอ้ความรู้นั่นมันไม่พอไม่มีกำลังพอที่จะบีบครับไอ้กำลังของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาพอเข้ามาใกล้นี่มันก็ลอยเป็นสัญญาอิทธิสัญญาอะไรสัญญาไปแล้วนี่มีกำลังมหาศาลไอ้ความรู้ที่เป็นความรู้ล้วนๆนั่นน่ะงอนงานมันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่งอนงาน มันก็ถูกครอบงำถูกเพิกถอนไปในพริบตาเ ข้ามาไม่ได้ละเข้ามาไม่จุงั้นเอาไข่ไปขว้างภูเขานั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้มันไม่สะเทือน นี่คือความล้มเหลวของการค้นคว้า ที่มันไม่ถูกทางมันไม่ถูกฝาถูกตัว มีปัญหาที่จะต้องถามกันว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยวนี้เราได้พูดมาถึงข้อที่ว่าไอ้ความรู้ไอ้อย่างที่เรียกว่าความรู้ที่ผิวเผินนั่นน่ะมันสู้อำนาจสัญญาไม่ไหว ที่อะไรจะมาสู้สัญญาได้มันก็ต้องสัญญาด้วยกันมันต้องสัญญาด้วยกันคือสัญญาที่ตรงกันข้ามที่สัญญาฝ่ายนี้ฝ่ายที่เราจะไปทำลายสัญญาฝ่ายที่เป็นกิเลสเราสร้างขึ้นไม่ค่อยจะได้สร้างขึ้นไม่ไหว มันไม่มีกำลังที่จะสร้างมันเ มื่อที่คุณเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเป็นประเรียนเก้าประโยคเนี่ยไม่รู้20ปีที่เรียนมานี่ก็ยังไม่สามารถจะมีอำนาจอะไรไปต้านทานไอ้ราคะที่อยู่ในรูปของอิทธิสัญญาปุริสสัญญามันต้องมีการทำโดยตรงเพื่อสร้างสัญญาฝ่ายที่ตรงกันข้ามเช่นอสุภสัญญาหรือสัญญาอะไรที่มันตรงกันข้ามกับกิเลสนะ เขาจึงมีเป็นคู่กันเลยเช่นฝ่ายโน้นมันมีสัญญาว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายฝ่ายนี้มันก็มีสัญญาว่าไม่ใช่หรือไม่มีสัตว์บุคคลนึกถ้าฝ่ายโน้นมันเป็นสุขเป็นสุขสัญญาฝ่ายนี้มันก็ต้องเป็นทุกขสัญญาแล้วมีกำลังเท่ากัน
เรื่องฝ่ายโน้นเป็นอัตตสัญญาฝ่ายนี้มันต้องเป็นอนัตตสัญญาอนัตตสัญญาหรือสุญญตาสัญญาที่ที่เท่ากัน ที่เราสร้างในสัญญาฝ่ายนี้ไม่ขึ้นสัญญาฝ่ายโน้นมีเต็มที่มาแต่อ่อนแต่ออกมาสร้างกันมาแต่อ่อนแต่ออกมั่นคงลงรากที่จะทำยังไงในเวลาอันสั้นที่จะสร้างอะไรขึ้นมาให้ทันกันเพื่อจะทำลายสัญญานั้นเสียถ้าหมอหรือกับเรือหรืออะไรก็ตามไม่ต้องใช้ความรู้กายวิภาควิทยาหรืออะไรก็ได้หรือจะใช้ก็ได้สามารถสร้างสัญญาที่เป็นปริปักษ์ต่อกันขึ้นมาได้มันก็ได้กันนะที่ถึงแม้ไม่ใช่หมอไม่ใช่สัตว์เรือก็ได้หรือจะยิ่งได้เพราะว่าไม่เคยชินกับการที่ทำไปอย่างที่เรียกว่ามันเหมือนกับทำปูทำปลาเนี่ยมันก็ไม่ช่วยได้ความเคยชินในทางที่มันไม่ช่วยได้มันมากเกินไปนั่นเราจึงเริ่มเข้าใจว่าแม้แต่หมอหรือสัปเหร่อนี่ก็ไม่ได้เปรียบคนธรรมดาสามัญในการที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างคำตอบมันมีอยู่ตรงที่ว่ามันไม่มีเนี่ยไม่มีสัญญาที่เป็นประปักษ์ที่ตรงกันข้างทางนี้มันสุภสัญญาสวยทางนี้มันอสุภสัญญาไม่สวยทางนี้มันสุขสัญญาทางนี้มันทุกขสัญญาทางนั้นเป็นอัตตสัญญาทางนี้เป็นอนัตตสัญญาทางโน้นเป็นกามสัญญาทางนี้มันก็เป็นอากามสัญญามันต้องเท่ากันเสมอมันถึงจะล้างกันได้ที่เราไม่มีการค้นคว้าเพื่อจะสร้างสัญญาเหล่านี้ในโลกนี้ในสมัยนี้ในเวลานี้ไม่มีใครคิดจะสร้างค้นคว้าหาวิธีสร้างสัญญาเหล่านี้ที่ตรงกันข้ามกับสัญญาฝ่ายกิเลสแล้วไม่มีใครต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะเขาต้องการข้าวข้างกิเลสข้าวข้างสัญญาฝ่ายนู่นฝ่ายที่เป็นกิเลสยอมเป็นทาสไปซ้ำไปทำไมจะมาสร้างในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไมโลกที่เจริญได้การศึกษาค้นคว้าก้าวหน้าสังเกตทดลองนี่มันก็ไม่เกิดก็ปฏิเสธกับพุทธะขึ้นมาได้ในตัวมันเองเพราะไม่มีการค้นคว้าสังเกตทดลองไปในรูปที่มันจะทำลายกิเลสตัณหาอยู่ในทางที่ตรงกันข้ามกับกิเลสตัณหาทีนี้ปัญหาเหลืออยู่แต่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอากันนะปัญหาเฉพาะหน้ามันเหลืออยู่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอากันในการที่ลองมีความรู้ประเภทนี้จะทำลายความรู้สึกประเภทโน้นเสียเราจะเอาหรือไม่เอาดูจะมีแต่คนเสียดายไม่ยอมสละไม่ยอมสลัดรวนที่ผูกขาเป็นเครื่องผูกเครื่องจองจำเครื่องเผาลนเสียบแทงอะไรอย่างยิ่งแต่เราก็ไม่ยอมสลัดเพราะเราไม่รู้จัก ไม่รู้จักว่าเป็นอะไรนี่จึงไม่ยอมสลัดแม้แต่ตรวนที่ล่ามขาที่ผูกขาเพื่อจะเดินไปเป็นอิสระเป็นอย่างฟรีที่สุดนี่ก็ยังไม่ต้องการเพราะจิตมันฝังแน่นในรสชาติของตรวนอันนั้นมีราคะเป็นต้นรสอร่อยที่มนุษย์กำลังต้องการมันก็คือรสของกิเลสนั่นเองที่เมื่อมันให้กิเลสเป็นผู้ปกครองผู้บังคับบัญชามันก็ต้องไปตามเรื่องของกิเลสก็ต้องมีตามทุกข์ทนทรมานไปตามภาษาที่มีกิเลส ถ้าไม่ต้องการจะเอาชนะเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องศึกษาอะไรนักในทางศาสนาม ันก็เหลืออยู่นิดเดียวตรงนี้ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปในรูปนี้จนตลอดไปหรือว่าอย่างไรกันแน่คือว่าจะสลัดตรวนจากขาหรือไม่ต้องไปคิดดูเองอย่างน้อยในระหว่างบวชนี่ก็รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไว้ก็ยังดีน่าจะทำไม่ได้แต่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่าทำไมเราจึงเอาชนะมันไม่ได้หมอสับเปลือกก็ควรจะรู้เรื่องไม่สวยไม่งามเรื่องอันนี้มันทำไมก็ยังชนะมันไม่ได้เพราะเหตุอะไรรู้ไว้ก็ยังดี นานไปวันหน้ามันถึงสมัยที่จิตใจมันเปลี่ยนไปมันอาจจะต้องการมันอาจจะทำได้ง่ายและเร็วก็รู้ข้อเท็จจริงรู้สึกตัวกันแต่เดี๋ยวนี้นี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวกับการค้นคว้าของมนุษย์เป็นบริการค้นคว้าไม่ได้อยู่นิ่งแล้วแล้วก็วิ่งค้นคว้าอย่างวิ่งทำแต่แล้วมันบากหน้าไปทางไหนก็ไม่ทราบมันก็ไม่พบกับไอ้ผลที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพทั้งส่วนตัวบุคคลและส่วนรวมเพิ่มปัญหาชนิดที่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยสางไม่ไหวมากขึ้นจนโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมนยิ่งเรียนยิ่งเป็นปริญญาอะไรหลายๆอย่างเขายิ่งมืดมนคือไม่รู้จะไปทางไหนเพื่ออะไรจะไปทางไหนพูดได้เพื่ออะไรไปทางไหนพูดไปตามแบบของปรัชญาพูดไปตามแบบของศาสนาพูดไม่พูดได้แต่ใจมันไม่ไปกลัวใจมันยังไม่มองเห็นอะไรเลยแล้วที่จริงที่สุดเนี่ยคุณก็จะเห็นเหมือนผมพูดว่าไอ้การค้นคว้าทางวัตถุของมนุษย์ในโลกสมัยนี้นั้นมันเพื่อทำลายเพื่อการทำลายกันมากกว่าเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่ทำลายเดี๋ยวนี้มันต้องจะทำลายอย่างยืดยาวยืดเยื้อไม่มีจุดจบวัตถุหรือความอร่อยทางวัตถุทำให้เห็นแก่ตัวแล้วก็มีเรามีเขาเพื่อจะแย่งวัตถุเราคิดนึกค้นคว้าแต่หนทางที่จะครอบงำผู้อื่นชนะผู้อื่นมันมีแต่อย่างนี้ในโลกก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกถึงเขาพูดถึงสันติภาพมันก็พูดอย่างละเมอนะ คำว่าสันติภาพเนี่ยพูดอยู่ในโลกนี่วันหนึ่งวันหนึ่งคงจะหลายแสนครั้งหลายแสนคำหลายล้านคำกันทางวิทยุคำว่าสันติภาพ มันก็สันติภาพละเมอของผู้ละเมอของผู้ที่ไม่รู้ว่าต้นนั่นแหละกำลังทำปัจจัยแห่งความไม่สันติภาพความไม่มีสันติภาพนี่มองกันในแง่นี้บ้างเราจะดีว่ามันจะจริงหรือไม่จริงจากที่ผมว่าแล้วมันน่าสงสารหรือว่ามันน่าอะไรที่มนุษย์กำลังเป็นไปในรูปนี้ซึ่งเป็นประการค้นคว้าสังเกตทดลองนั่นก็ไม่เกิดสัพเพเจกพุทธะขึ้นมาได้และแม้มีคำสอนของพระศาสดาในศาสนาต่างๆอยู่ก็ยังเป็นมันไม่มีผู้รู้ตามหรือบรรลุตามได้นั่นก็มีแต่ความไม่สงบอย่างสวยงามคุณฟังถูกคุณฟังถูกผมฟังถูกความไม่สงบหรือวิกฤตการณ์อันสวยงามอยู่ในโลกนี้เรื่อยไปคือความทุกข์ยากลำบากที่สวยงามอยู่ในโลกนี้เหมือนที่กำลังมีเป็นเห็นก็จะมีปัญหาชนิดที่ไม่รู้จบปัญหาคือความเหน็ดเหนื่อยความหวาดระแวงความกลัวความที่ไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณอย่างสนิทเลย คุณไปสังเกตดูลองเป็นหมอทางจิตใจดูว่าสังเกตมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เวลานี้ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณเลยห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงนู่นห่วงไปสารพัดนะยิ่งไอ้พวกที่ลูกหลานไปรบอยู่ในสนามรบด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณมีความหวั่นไหวเทไปเทมาอย่างหน้าตัวที่สุดมาที่สุดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินพอประเทศใดประเทศหนึ่งลดค่าเงินตราลงสักเท่าไหร่ประเทศหนึ่งมันก็โครงเคลงหวั่นไหวทั้งโลกซึ่งแต่ละประเทศต้องการจะป้องกันประโยชน์ของตัวนี่ว่าเมื่อประเทศนั้นมันลดค่าเงินตราลงแล้วเราจะเป็นอย่างไรบ้างมันโครงเคลงกันทั้งโลกเลยว่านอนหลับไม่สนิทก็มีแต่ปัญหาอย่างนี้หลายสิบเรื่องหลายสิบชนิดหลายร้อยชนิดระดมทับถมอยู่ในโลกนี้แต่ก็ไม่รู้สึกไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่สนใจที่จะให้ใครช่วยแก้ไขหรือพระเจ้าจะมาช่วยหรือศาสนาจะมาช่วยไม่มีใครสนใจคงตั้งหน้าตั้งตาทำไปตามที่ตนเห็นว่า จะรอดหรือว่าจะได้เปรียบหรืออะไรเรื่อยไป นี่ประเทศเล็กๆก็ต้องตามก้นประเทศใหญ่ๆมันก็ไม่แปลกว่าแยกตัวมาไม่ได้ นี่คือโลกที่เต็มไปด้วยการค้นคว้าที่สูตรทดลองอย่างวิทยาศาสตร์และปรัชญาในสมัยปัจจุบันมันสรุปความแล้วมันน่าจะจับจุดให้ได้กันเสียทีว่าเราควรจะสังเกตศึกษาค้นคว้าทดลองกันไปในรูปไหนมนุษย์จึงจะมีสันติภาพด้วยความสงบสุขทีนี้ปัญหาเรื่องคนล้น คนมากเกินโลกมากเกินแผ่นดินโลกก็กำลังในระสำสายไปทั้งโลกปัญหาเรื่องไม่มีอาหารจะกินกำลังระสำระสายไปทั้งโลกก็หาทางออกทางแก้ไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเรื่องแต่มันเป็นเรื่องนอนหลับไม่สนิทความเจริญทางวัตถุมันมากเกินไปมันทำลายวัตถุนั่นเองมากเกินไปจนจะไม่พอใช้คุณจะต้องมองกันในแง่นี้บ้างว่าความเจริญทางวัตถุนั้นมันไม่ใช่กินใช้แต่เท่าที่จำเป็นนะมันทำลายมากเกินไปเอาวัตถุมาทำลายมากเกินไป อย่างเอาโลหะธาตุหรือน้ำมันในแผ่นดินเนี่ยมาใช้ตามความต้องการของผู้ลุ่มหลงทางวัตถุมันทำลายมันมากเกินไปเช่นน้ำมันเนี่ยเอามาทำลายอย่างไม่มีความจำเป็นมากเกินไปเอาพอน้ำมันหมดในโลกนี้น้ำมันหมดพอจะไปคิดหาพลังงานปรมาณูมาใช้แทนน้ำมันนี่มันก็ไปกันซึ่งยุ่งมากขึ้นทุกทีหรือว่าโลหะธาตุมันหมดมันก็ต้องคิดไปเอามาจากโลกประจันหรือที่อื่นมันก็ยุ่งมากไปทุกทีแล้วมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบสุขแล้วมันทำลายมันเกินความจำเป็นมนุษย์ทำลายเกินความจำเป็นเรามนุษย์ฝืนธรรมชาติมากในข้อที่ทำความไม่สมดุลต่างๆขึ้นหลายๆอย่างปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างคนโบราณมันที่ดูมก็จะไม่กลัวไม่กลัวความตายไม่กลัวไม่มีการกลัวความตายเหมือนคนสมัยนี้การที่จะต้องตายโดยโรคระบาดหรือด้วยอะไรมันก็ต้องมีความหมายอะไรแต่ความเจริญก้าวหน้าในทางที่ทำให้เกิดปัญหามันก็ไม่มีมันเจริญจนไม่สมดุลเรียกว่ามันไม่สมดุลขึ้นเพราะวัตถุมันก้าวหน้ามากเกินกว่าเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ลองตั้งปัญหาบ้าบ้าบอบอของผมขึ้นมาดูว่าในสมัยที่เกิดพระปัจเจกพุทธะนั่นคนเหล่านั้นไม่ต้องการวัตถุหรือไม่มีวัตถุไม่มีตึกไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรแล้วก็เพ่งไปจะในทางที่จะหยุดอำนาจของกิเลสแล้วก็หยุดได้แล้วก็เป็นปัจเจกพุทธะแล้วก็สบายตามแบบของท่านเนี่ยอย่างนี้มันเป็นยังไงมันบ้าบ้าบอบอหรือว่ามันอะไรมันไม่เพิ่มคนละเมืองมันก็เรียกว่าบ้าบ้าบอบอนะหรือว่าเมื่อมันไม่มีตึกไม่มีรถยนต์ไม่มีวิทยุไม่มีอะไรนี่มันเป็นเรื่องคือพระล่าสมัยหรือโง่เง่าที่นี่มาเทียบกันดูกับที่มนุษย์มันวิ่งในทางวัตถุแล้วเกิดความไม่สมดุลกันขึ้นมาอย่างในสภาพปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงบ้างถ้าว่าโลกนี่มันเป็นโลกของประพฤติปัจเจกพุทธะไปเส้นสักทีมันจะดีไหมมันจะแก้ความไม่สมดุลได้ไหมแต่มันไม่มีใครชอบแน่นอนแต่ถ้ามันดูถ้าเราดูถึงส่วนลึกของจิตใจแล้วนะท่านเต็มไปด้วยความสุขตลอดเวลานอนหลับสนิทตลอดเวลาไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลประสาทเป็นต้นเราเรียกว่าเราพูดกันเรื่องการค้นคว้าที่ควรสนใจ นักค้นคว้าตัวยงผมคิดว่าเป็นพระปฏิเจกพุทธะมากกว่าพวกอื่นการค้นคว้าทางวัตถุการค้นคว้าทางจิตการค้นคว้าทางวิญญาณนี่ต้องระวังให้ดี ให้อะไรนำหน้าจึงจะปลอดภัยในที่สุดความมายึดมั่นถือมั่นนั่นนะมันเป็นเรื่องของการค้นคว้าทางวิญญาณทางสติปัญญาเพื่อจะไม่ยึดมั่นวัตถุหรือเพื่อจะไม่ยึดมั่นในผลกำไรอะไรที่ได้มาจากการใช้จิตเราก็สบายเอาละพอกันที